yes, then you'll know you're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really want to stay, but you don't really want to go. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you'll know you're in and you're out. You're up and you're down.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Είναι 5η, 23 Μαρτίου, 12 και 8 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Είμαι η Κάτια Μακρύ, θα είμαι για μία ώρα στο μικρόφωνο του σταθμού. Μαρία Ψάλτη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη, το κορίτσι μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Νίκος Νανούρη, σταθερή αξία στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Λοιπόν, είναι μια ήσυχη μέρα σήμερα. Χτυπάω ξύλο. Η Μαρία κάνει το σταυρό της. Ο καθένας έχει έναν τρόπο. Μετά από πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια επικαιρότητα διαχειρίσιμη, γιατί τις περισσότερες μέρες δεν ξέρεις με τι να ασχοληθείς, τι να αφήσεις. Γεγονός είναι πάντως ότι πια είμαστε σε full προεκλογική περίοδο, σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Το οποίο φέρνει εντάσεις, φέρνει αναταράξεις, φέρνει πολλή συζήτηση. Χτες το βράδυ, τώρα τη συζητάμε σήμερα. Χτες το βράδυ ήταν η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία ήρθε να ρίξει νερό στο μήλο των μετεκλογικών συνεργασιών. Και όμως αντί να διευκρινίσει τα πράγματα και να τα βάλει σε μια ρότα, τα μπέρδεψε τελείως. Λοιπόν, υποθέτω δεν θα την είδατε. Ήταν στο συνάδελφο Απόστολο Μαγκυριάδη στη δημόσια τηλεόραση. Οι περισσότεροι από εσάς δεν την έχετε παρακολουθήσει. Κωδικοποιημένα σας λέω τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί θα μας δώσει πολύ τροφή για κουβέντα. Πρώτον, για να μπει το Πασόκ σε κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να πάρει διψήφιο ποσοστό. Σήμερα το πρωί ο Κώστας Σκανδαλίδης το προσδιορίσε στο 12%. Προσοχή, όχι 11,5%, 12%. Αν συμβεί αυτό την πρώτη Κυριακή, γιατί εκεί είμαστε τώρα, στην πρώτη Κυριακή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συζητήσει μια κυβέρνηση χωρίς Τσίπρα, χωρίς Μητσοτάκη, με πολιτικό πρόσωπο από το κόμμα που θα έχει το προβάδισμα. Τρίτον, τάσεται υπέρ ενός μεγάλου συνασπισμού. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, δεν δέχεται το Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί ο Βαρουφάκης έπαιξε με τη δραχμή, δεν τον θέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον αφήνει έξω από όποιο μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας. Λοιπόν, αυτά είπε και αυτά βεβαίως, τα οποία θα συζητηθούν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δείχνουν τη νέα στρατηγική, γιατί αλλάζει και κάθε δύο εβδομάδες. Με πολλά αδύνατα, κατά τη γνώμη μου, σημεία. Δηλαδή, αν οι πολίτες θέλουν μια τρικομματική κυβέρνηση μεταξύ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, τι το θέλουν του ΠΑΣΟΚ? Άμα μπορεί να τα βρει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πας να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ? Δεν ψάχνουμε για προξενήτρα, για την Βασιλιάδου που θα φέρει κοντά τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, για κυβέρνηση ψάχνουμε. Αν λοιπόν αυτοί οι δύο μπορούν να τα βρουν, πας και ψηφίσεις κατευθείαν είτε Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να βάλεις γραφείο συνοικεσίων ανάμεσα? Επίσης, εδώ στη χώρα μας το πρόσωπο του Πρωθυπουργού είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δείτε τα ποσοστά δημοφιλίας Μητσοτάκη, Τσίπρα και του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι πολύ πάνω από τα κόμματά τους. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα και τώρα μετά το δυστύχημα των τεμπών που η Νέα Δημοκρατία έχει γκρεμιστεί στις δημοσκοπήσεις, Τα πάει από πλευρά δημοφιλία καλύτερα από το κόμμα του. Ο Αλέξης Τσίπρας, το ίδιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία από το ποσοστό του Πασόκ. Άρα λοιπόν σε ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα και σε ένα σύστημα προσώπων δεν μπορείς να πας ραντεβού στα τυφλά για το ποιος θα σε κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι από αυτή η γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ουσιαστικά η συνταγή στο ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα βρίσκει συνεχώς διάφορα εμπόδια, εγώ δεν το κρίνω, θα βρίσκει διάφορα εμπόδια που θα καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ο πρώτος που αντέδρασε είναι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Άκης Κέρτσος. Συνταγή λέει ακυβερνησίας οι προτάσεις Ανδρουλάκη. Υποθέτω θα αντιδράσει και ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την έννοια ότι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ λέει να συγκυβερνήσουμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Βαρουφάκης, αλλιώς δεν βγαίνει. Οπότε αν τώρα ο Ανδρουλάκης δεν θέλει το Βαρουφάκη, οι δυο μπορεί να μην φτάνουν. Καλό. Είναι αυτό που λέμε ξεκάθαρο το μετεκλογικό τοπίο. Ξέρουμε πού βαδίζουμε. Έχει δίκιο η Μαρία Ψάλτη. Σα σταυρόλεξο είναι να μου πείτε δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Με κάποιο τρόπο θα κυβερνηθεί η χώρα. Και πολλά από αυτά που λέγονται προεκλογικά τα ξεχνάνε μετεκλογικά. Να μην σας πω τα περισσότερα. Πάντως έχει ενδιαφέρον να ξέρεις περίπου πού βρίσκεσαι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας παρακαλώ. Real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 studio papakirielfm.gr 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην Τουρκία να πάμε τώρα, μια και είπα για εκλογές, που έχει επίσης εκλογές. Εχθές το βράδυ ο Ερντογάν δέχτηκε ένα πολύ γερό πλήγμα. Από τον γνωστό και πολύ αγαπημένο γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρόμπερτ Μενέντες. Αλλά και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, δηλαδή τον πρώτο τον περιμέναμε, τον Μενέντες, ο Μπλίνκεν ήταν έκπληξη. Εξαπέλυσαν μύδρους εναντίον της Άγκυρας. Ο Μενέντες είπε ότι η Τουρκία δεν αξίζει τα F-16. Και ο Μπλίνκεν είπε ότι η Τουρκία είναι ένας προκλητικός σύμμαχος. Όλα αυτά στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μενέντες απαρίθμησε τα νομίματα των γειτόνων μας. Και ένα από αυτά όχι μόνο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως ήταν ψηλά, ήταν ένα από αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά στην κατάσταση που βρίσκεται η Τουρκία με το σεισμό, με τον πληθωρισμό, με τις οικονομικές δυσκολίες μετράνε. Μετράνε εκλογικά. Πάντως σίγουρα τους στέλνουν μηνύματα και μηνύματα σοβαρά που αν είναι εκείνος την επόμενη μέρα, αν φυσικά, πρέπει να τα σταθμίσει πολύ. Στην οικονομική μας πραγματικότητα τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας άλλαξε γραμμή σήμερα σε σχέση με χτες. Χτες δηλαδή είπε ο κ. Κρέκας ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί οι πάροχοι έδωσαν αρκετά χαμηλές τιμές, 15-16 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε θα σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση, άρα εμείς θα πληρώνουμε τα ίδια. Σήμερα τελείως αντίθετο. Είπε στον Αντένο ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι κρατικές επιδοτήσεις, άρα θα μειωθούν τα τιμολόγια που πληρώνουμε. Καλοδεχούμενη αυτή η σημερινή βερσιόν, αρκεί αύριο να μην την αλλάξει. Αυτή η σταθερότητα πάντως που επικρατεί, δηλαδή εμένα μπορεί να μου τσεκίσει τα νεύρα έτσι. Δηλαδή εμένα πες μου αλφα και ας είναι και δύσκολο αλφα και σκληρό, αλλά ας είναι αλφα όμως. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι το οποίο αφορά όλους τους επιχειρηματίες, μικρούς, μεσαίους, μεγάλους. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή στη Βουλή, το οποίο προσδιορίζει το χρόνο των φορολογικών ελέγχων στα 3 έτη. Δηλαδή θυμάστε που μπορούσε να σε ελέγξει η εφορία 10 χρόνια και 15 χρόνια και δεν παραγραφόταν τίποτα και ήσουν πάντα όμηρος και ερχόταν και έκανε μια περαίωση και έμπαινε μέσα εσύ εκβιαστικά, γιατί και να μην είχες κάτι ανοιχτό, λες μωρά με ψάξει η εφορία κάτι θα μου βρει. Οπότε πήγαινε στην περαίωση, πλήρωσε ένα ποσό για να κλείσεις φορολογικές εκκρεμότητες. Το ΣΤΕ είχε βγάλει μια απόφαση που έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ομοιρία των επιχειρήσεων, άρα να το πάμε στα 5 χρόνια, και αυτό ίσχυε, ότι μπορούσε να σε ελέγξει για 5 χρόνια πριν. Τώρα έρχεται το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου το οποίο συζητείται στη Βουλή, και λέει στα 3 χρόνια, αλλά υπό μία αίρεση. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας, και αυτό είναι απολύτως σωστό, να γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή τιμολόγια ηλεκτρονικά, προμηθευτές ηλεκτρονικά. Άρα με ένα κουμπί να μπορεί να σε ελέγξει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Για όποιον εξακολουθεί να κόβει χειρόγραφα τιμολόγια, αποδείξεις, προμηθευτές κτλ, δεν θα ισχύσει αυτό. Αλλά για όποια επιχείρηση έχει πλήρως ηλεκτρονικοποιηθεί, το είπα, στα 3 χρόνια δεν έχει δικαίωμα πίσω να σε ψάξει εφορία. Χρήστος Θαϊκούρας καλεί τις τράπεζες να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις τους οφειλέτες μετά και την 6η αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να επιταχύνουν και για τις 30.000 που είναι οι δικαιούχοι αυτής της συμφωνίας που έχουν για την επιδότηση του μισού, της μισής αύξησης από τα επιτόκια. Να κάνουν όμως και ρυθμίσεις στους υπόλοιπους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι πράσινοι, είναι συνεπείς και ξαφνικά οι άνθρωποι έχουν βρεθεί με 200 και 300 ευρώ το μήνα έξτρα δόση. Αυτό δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ή αν θα είναι ευχή σαν το ειρήνη στον κόσμο, ας πούμε, γιατί... Τώρα να πιστεί ο τραπεζίτης άδολα να κάνει ρύθμιση, εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα ότι είναι τόσο καλός άνθρωπος δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τα ακίνητα, με τις τιμές των ακινήτων. Έβγαλε τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος χθες το απόγευμα και είναι σοκαριστικά. 12,2% πάνω οι τιμές των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας το 4ο τρίμηνο του 2022. Μέσα στην καρδιά της ενεργειακής κρίσης και του πανικού, τα διαμερίσματα, η τιμή πώλησης 12,2% επάνω σε όλη τη χώρα. Και προσέξτε, όχι νέα και παλιά, εδώ δεν υπάρχει διαχωρισμός. Με βάση τα ίδια στοιχεία, 12,1 τα καινούρια, 12,2 τα παλιά. Τα στοιχεία δε για τα νίκια είναι ακόμα χειρότερα. 30% επάνω τα τελευταία 5 χρόνια τα ενοικιά. Η πρόβλεψη για το 23 είναι από 3 ως 7% επάνω. Δηλαδή θα φτάσουμε στο 35 με 40% πάνω τα νίκια. Τα νίκια ανεβαίνουν γιατί ο κόσμος δεν αγοράζει ακίνητα. Αφού οι τράπεζες έχουν κλείσει τη στρόφιγγα, δηλαδή σου κάνουν φάλαγγα για να σου δώσουν ένα δάνειο. Άρα ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει ακίνητα, τα οποία έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ. Τα δεν νεόδμητα λένε ότι δεν χτίζονται καν πια, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα υλικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και των μεταφορικών. Άρα ό,τι νεόδμητο υπάρχει γίνεται ανάρπαστο, ό,τι παλιό υπάρχει ανεβαίνει η τιμή του γιατί δεν υπάρχουν πολλά καινούρια. Προσέξτε τώρα τι φαύλος κύκλος είναι αυτός. Άρα αφού ο κόσμος δεν αγοράζει σπίτια, πηγαίνει στο ενίκιο. Έχει έρθει και το Airbnb στα αστικά κέντρα, το οποίο έχει τσακίσει τα πόδια των ενοικιαστών. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει πάντως όποια κυβέρνηση μας προκύψει την επόμενη μέρα των εκλογών να δει πώς θα λύσει αυτό το θέμα. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Βεβαίως ένας ιδιοκτήτης μπορεί να νοικιάζει το σπίτι του μέσω Airbnb και να έχει ένα έξτρα εισόδημα. Αλλά όταν είναι ένα, όταν είναι δύο, αυτές οι εταιρείες που έχουν έρθει, αγοράζουν ακίνητα, τα νοικιάζουν Airbnb και πια δεν υπάρχει ακίνητο να νοικιάσεις για δείγμα στο κέντρο της Αθήνας και σου ζητάνε 500 ευρώ για την τρύπα. Πολλές χώρες, πολλές πόλεις πήραν μέτρα. Νομίζω ότι η Αθήνα πρέπει να είναι η επόμενη. Ο Παναγιώτης, την καλημέρα μου σε όλους σας, λέει γεια σου Κάτια. Λέω τώρα εγώ, ο Λοβέρδος θα παραμείνει στο Πασόκ αν αρχίσει συνομιλίες ο Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ. Εννοείς αν αρχίσει με το ΣΥΡΙΖΑ συνομιλίες. Έλατε. Καλά να σας πω, δεν λέει κανείς ότι η θέση του Ανδρουλάκη είναι εύκολη, έτσι. Γιατί είτε από εδώ πάει η μισή θα του πουν όχι, είτε από εκεί πάει η άλλη μισή θα του πουν όχι. Αυτό είναι η κατάρα του τρίτου κόμματος τώρα, το αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματά σας να διαβάσω. Δεν ήθελα πολιτική συνέντευξη για να είμαι ειλικρινή σήμερα. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στα τρένα, όχι στο τι έγινε. Αυτό περίπου έχουμε πει πολλά, το έχουμε εξαντλήσει. Στο τι γίνεται τώρα, δηλαδή πώς ξεκίνησαν χτες τα τρένα, τι προβλήματα υπήρξανε, πώς θα εξελιχθούνε, γιατί είναι ένα τόσο βασικό μέσο μαζικής μεταφοράς που δεν μπορούμε τώρα να το αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα μοιραστούμε χρήσιμες συμβουλές και για εμάς και για το περιβάλλον.